Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Krievijas vadāmās aviācijas bombas sprādzienā šodien Ukrainas otrās lielākās pilsētas Harkivas centrā ievainot vismaz 15 cilvēki. Tā paziņojusi Harkivas apgabala prokuratūra. Bomba trāpījusi dzīvojamajā rajonā starp mājām. Pagājušajā naktī Krievija pret mērķiem Ukrainā palaidusi 24 dronus Shahed. 23 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt. Harkivā notriektā drona atlūzas izraisījušas ugunsgrēku privātmāju rajonā. Cietuši 6 cilvēki. Ģimpro notriekto drona atlūzas nodarījušas bojājumus daudzstāvākām un infrastruktūras objektiem. Tur cilvēki nesot cietuši. Lādiņi, raķetes, droni un aviācijas bumbas – tas ir galvenais, ko Ukrainai pēc iespējas ātrāk vajadzētu nogādāt kaujas laukā. To telekanālam Dožģi atzinis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Poduļaks. ASV nesen piešķirtā vairāk nekā 60 miljārdu dolāru vērtā militārā palīdzība ļaus Ukraiņiem nākamgad sākt plašāku pretuzbrukumu, lai atkarotu Krievijas okupētās teritorijas. To izdevumam Financial Times atzinis ASV prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Jake Sullivans. Viņš arī brīdinājis, ka tuvākie mēneši frontē būs smagi. Tas tāpēc, ka Ukraiņiem nāksies atsist gaidāmo Krievijas ofensīvu jeb uzbrukumu. Taču Sullivans esot pārliecināts, ka ar nu pat piešķirtā ASV bruņojuma palīdzību Ukraiņiem izdosies noturēt savas pozīcijas. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien ieradies Parīzē. Viņš sācis 6 dienu vizīti Eiropā. Rīt Xi Parīzē tiksies ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu. Gaidāms, ka sarunās Macrons aicinās Pekinu nepiegādāt Krievijai tehnoloģijas, kuras tā var izmantot bruņojuma ražošanā. Francijas prezidents arī aicinās pārtraukt kropļot konkurenci starptautiskajā tirdzniecībā. Pēc valsts vizītes Francijā, Xi paredzētas valsts vizītes Serbijā un Ungārijā. Ar šo valstu valdībām Pekina ir draudzīgas attiecības. Izraels valdība lēmusi pārtraukt televīzijas kompānijas Al Jazeera darbību valstī. Par to platformā X pavēstīs premjers Benjamins Netanyahu. Lēmums nozīmē, ka Al Jazeera žurnālistiem ir aizliegts veidot reportāžas no Izraēlas. Tāpat Izraēlā aizliegts retranslēt šīs televīzijas kompānijas programmas un būs bloķēta piekļuve šī tās internetvietnēm. Aizliegums būs spēkā 45 dienas. Tas neatiecas uz Jordānas rietumkrastu un Gazas joslu. Izraēla apsūdz Kataras finansēto telekanālu pret Izraēlu vērstā nostājā un sadarbībā ar palestīniešu teroristu grupējumu Hamas. Al Jazeera šīs apsūdzības noraida. Amerikāņu popzvaigznes Madonnas bezmaksas koncerts vakar vakarā Rio de Janeiro Copacabanas pludmalē pulcējis 1,6 miljonus skatītāju, tā paziņoja šīs Brazīlijas pilsētas pašvaldība. Pludmalē bija izvietoti 18 skandu torņi, arī milzīgi video ekrāni. Te jūs varēja redzēt uz skatuves notiekošo. Cilvēki vēroja koncertu arī no laivām jūrā. Šodien visā pasaulē un arī Latvijā atzīmē starptautisko vecmāšu dienu. Pat laban Latvijā ir aptuveni 500 vecmāšu. Latvijā profesija vecmāte pastāv pēdējos aptuveni 100 gadus. Tās priekšgājējas bija pirtnieces un zāļu sievas. Rīgā pēc ziemas šonedēļ atklāta brīvkrānu sezona. Tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni iedzīvotāji bez maksas var iegūt 17 vietās. Šogad brīvi pieejamo ūdens krānu skaitu pašvaldība plāno palielināt vismaz par 10 vietām, to starp izveidojot tādu arī uzvaras parkā. Un vēl Grobiņā atvērts augu apmaiņas punkts. Uzņēmuma Liepājas RAS atkritumu poligona krāmu kambarī tas darbojas jau 2. Gadu. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, vietām rietumos stiprs, iespējams pērkona negaiss. Mērens austrumu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra 4-9, dienvidu rietumos līdz 12 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, vietām ziemeļos skaidrosies, daudz viet ilgstošs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Mērens austrumu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rīgā gan naktī, gan arī dienā būs mākoņains laiks, naktī brīžiem skaidrosies, naktī ik pa laikam, bet rītdienā ilgstošs lietus. Mērens austrumu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra, naktī un rītdienā 7-9 grādi, laika prognoze 2.